Dechreuai'r trydydd rhan gyda erthigl Betty Griffiths aros i feddwl. A mae'n dweud, hwyr ddydd o Ebrill ydoedd, Ebrill a'i awel fwyn, ac ar y ffordd y defaid a'i heibio gyda'i hwyn. Y defaid a'i hwyn a'i heibio i fyny am fwlch y lliw. Hwyr ddydd o Ebrill ydoedd, meddyliais am oen diw. Bob tro y clywaf y gerdd yma yn cael ei chanu neu ei llyfaru, llif ar atgofion yn ôl o'r cyfnod pan oeddem yn blant yn rhyw fallen gynt, yn cerdded y defaid draw i bwll yr olchfa, ar weilod ceiau garth fawr i gael ei golchi ac yna yn ddiwedd arach cael ei dipio ar y fferm. Y dyddiau hyn, pan fyddaf yn teithio lawr i gyfeiriad Croesffordd Rhyd yr Efail ac edrych draw at geiau'r garth, gwelaf y defaid yn pori ar y bronydd a daw'r cyfan i brocio'r cof. Gwyr y cyfarwydd nad oedd rhyw fallen yn ransio le, ond roedd yn angen rheidiol i olchi a dipio'r defaid fel oedd rhaid i'r ffermydd mwyaf. Wrth gwrs, fy mrawd Isaac oedd y fforman, gan ei fod yn mynd yn gyson i helpu yn y garth ar ddydd Sadwrn ers yn reit ifanc. Philip sydd wrth y lliw yn y garth heddiw, ond daeth atgofion fyrdd i lenwi'r cof wrth ffarwelio ei dad, yr annwyl Roland George, a fu farw ar y 15fed o Chwefror eleni. Roedd yn fab i Rhys ac Elizabeth George, ac yn ŵyr i'r porthmon adnabyddus John George, ac mae llawer o'i ddisgynyddion ef yn parhau i fyw yn yr ardal ac yn cyfrannu'n sylweddol i fywyd amaethyddol a diwylliannol ein cymunedau. Cofiaf yn dda am rieni Roland, roedd yna ryw urddas naturiol yn perthyn iddynt. Byddem fel plant yn gwneud ymdrech i gyrraedd garth fawr a'r doriad gwawr ar fore dydd Calan i hela Calenig a chael croeso arbennig gan Mrs George. Byddem yn tynnu ein sgidiau a'n sannu o flaen tanllwyth o dan, gan fod llos geira yn poeni rhai ohonom. Byddem yn teimlo lawer yn well wedyn ac yn barod i barhau ar ein taith. Bu Isaac fy mrawd yn gysylltiedig â theulu'r garth am bron 30 mlynedd, a dylasai fod wedi ymddeol, ond nid oedd y gair ymddeol hwnnw yn ei eirfa. Roedd ganddo barch mawr tuag atynt fel teulu a hwythau yn ei barchu yntau. Cliwn lawer o bobl yn dweud y dyddiau hyn fod pethau wedi altro. Digon teg, ond diolchwn er hynny fod llawer o bethau wedi newid er gwell. Bu fy nhad yn was ffarm am nifer o flynyddoedd a chofiaf ef yn dweud nad oedd ef a'r gweision eraill yn cael rhannu yr un bwrdd ar meistr a'r meibion mewn ambell i fferm. Byddent hwy'n cael cig moch ac wy i frecwast, ond bara sych fyddai'r gweision yn ei gael. Wff diddynt, dweud a i. Roedd fy nhad yn heiddi gwell. Ond nid felly oedd hi yng ngarth fawr. Bu Roland ag Isaac fel dau frawd gydol y blynyddoedd a bu Philip yn ffrind triw, ffyddlon a chefnogol hyd y diwedd. Cofion am y rhaglen dyledu y porthmon, a gafodd ei lleoli yng ngarth fawr pryd y gwelsom Roland y marchogaeth ei ferlen fach Daisy lawr ceiau Llechwedd, y gwir borthmon mewn cytgord perffaith a'i anifeiliaid. Bu Roland fyw bywyd llawn ac roedd yn un o'r aelodau'r hynaf pan ddechreuais yng nghlwb ffermwyr ifanc, Lledrod. Yr adeg honno roedd rhaid cynnau tân yn y festri a gwnaeth y gwaith hynny'n llwyddiannus. Gobeithio bod aelodau'r clwb heddiw yn gwerthfawrogi'r ymdrech a'r dyfalbarhad a wneud i gadw'r fflam ynghyn yn y cyfnod cynnar. Bydd yn chwith heb Roland, ond diolchwn am gael ei adnabod. Roedd y dyrfa enfawr a ddaeth i'w angladd yn adlewyrchu'r ffaith ein bod yn ffarwelio a pherson go arbennig. Un addfwyn a bonheddig. Coffa da amdano. Newyddion trisant, cipio cadair gwyl ddewi yn eisteddfod swydd ffynon. Aled Evans o drisant oedd y bardd cadeiriol yn eisteddfod swydd ffynon, eleni. Y marn y beirniad, y prifardd Dafydd J. Pritchard, Ymgais Aled oedd y gorau allan o 11 o gynigion am gyfansoddi emyn ar gyfer priodas. Dyma'r tro cyntaf iddo ymgeisio am gadar swydd ffynon, iddo ennill ei gadar eisteddfodol cyntaf am gyfansoddi soned yn eisteddfod gadeiriol Llanfihangel ar arth 2 yn ôl. Cyfarchwyd y bardd buddigol gan Megan Richards a Breiron, bardd buddigol Llynedd, a'r parch Aled Lewis Ystrad Meirig. Canwyd y ffanffer ar y corn gan Evan Williams Lledrod a chanwyd cân y cadeirio gan Guto Lewis Llanon. Diddorol nodi i fam Aled, sef y diweddar Gloria Williams Evans, hefyd ennill y gadair am gyfansoddi emyn yn yr un esteddfod yn 1977. Mae copio'r emyn fuddigol ynghyd â chopiau o'r penillion cyfarch y meddiant Aled o hyd. Y diweddar archdderwydd Elerydd, sef y parch W.J. Griffith a Iorwerth Davies Ysbyty Ystwyth, oedd yn cyfarch y bardd ar y noson honno. Reset Mair Jones Trem y Môr, o'r gegin. Ar mis hwn, caws macaroni wedi bobi yw e. Cynhwysion, hanner pwys o macaroni, 2 ounce o fenyn, 1 winwnsyn, 1 ounce o flawd plaen, 1 peint o lath, halen a phupur, 1 cenhinen, 1 llwy de o fwstad, a 4 ounce o gaws wedi gratio. Ar y top mae eisiau 2 ounce o friwsion bara, 2 ounce o gaws, ac ychydig o berlysiau cymysg. Mae rhaid cael disgyl a mae gwres y ffwrn yn 190 gradd Celsius neu nwy 5. Ac i'w wneud, berwch y macaroni fel mae'n dweud, hidlwch a'i adael neilltu. Toddwch y menyn mewn sysban gan ychwanegu'r wynwynsyn wedi dorri'n fân. Yna, ychwanegu'r blawd a'r llaeth a'i fyd ferwi nes bydd wedi tewhau. Ychwanegwch y cenyn, mwstard, halen, pupur a'r caws. Rhowch mewn disgl gyda'r briwsion bara gan wasgaru'r caws ar y top. Pobwch am hanner awr i 20 munud. A dyna fi dimesgus y mis hwn. Newyddion Llanfarian. Cydymdeimlad. Anfonwn ein cofion at Brinley a Falmar Davies, Fron Hael, ac Annette Davies, Llwynon, Lôn Tyllwyd, y marwolaeth mab a brawd, sef Geraint Wyn Davies, Rhos Hendre a Brystwyth, ddiwedd Chwefror, yn 54 mlwydd oed. Yn ifanc iawn, cymhwysodd Wyn yn beiriannydd technegol llwyddiannus yn Aberystwyth a thu hwnt gan sefydlu cwmni Sain, a galw mawr am ei wasanaeth, sef Crisp and Clear. Bu'n gefnogol iawn i weithgarwch y Ford Gron yn Aberystwyth, ac yn allweddol gyfrifol am yr arddangosfeydd tân gwyllt arbennig yno bob tachwedd. Talwyd teyrnged heiddiannol iddo yn y gwasanaeth yn yr amlosgfa ar ddydd Mercher y 4 o Fawrth gan Geraint Hughes. Anfonwn ein cofion hefyd at y plant sef Craig, Lisa a Scott. Ergydrom iawn arall i'r teulu ac yn arbennig i'r plant, fi marw cyn rai gwyn sef Sue ychydig ddyddiau wedi'r gwasanaeth angladdol. Roedd Sue yn gwella'n foddhaol wedi llawdriniaeth yn ysbyty Treforys, ond bu farw yn reit ddisymwyth. Rydym wir yn meddwl amdanoch yn y cyfnod anodd hwn. Mae llun o Mrs. Rini Tannet, sy'n 102 yn derbyn teclyn sain gan Andrew Hawke is-gadeiri ddoddolen ar ran trigolion cartref preswyl cysgod y coed Llanila er mwyn iddynt gael gwrando ar ddetholiad o'r ddolen. Prynwyd y teclyn gyda'r hodd hael y ddiweddar Marian Davies Llys y Coed Llanilar. ar hyn o bryd mae pawb sydd yn y cartref yn siarad Cymraeg. Tamaid o Llanrwstyd, dymuniadau gorau, hyfryd clywed fod Rhystud Morgan Glasfryn adre o'r ysbyty ar ôl bod yno am 11 wythnos, gobeithio eich bod yn teimlo yn well. Newyddion Pontarfynach. Estyn nhw'n yn cydymdeimlad dwysaf i Ceiros Davies, Llys Amaeth, yn ei phrofedigaeth o golli ei brawd, Gwyn yn Ffair Hws. Estyn nhw'n yn cydymdeimlad hefyd i Edryd a Jane Jenkins a'r teulu, Fain Grach, yn ei profedigaeth o golli cefnder i Jane, sef Jack ym Mhontrydd Fendigaid. Merched o Awr. Yn ein cyfarfod ar y ddeunawfed o Chwefror, cawsom noson o helatgofion drwy wylio DVD o gawl Merched Wawr y Gangen o 1988. Dai Jones Llanilar oedd gŵr gwadd y noson honno ac roedd fel bod mewn noson lawen gyda dau ar ei orau. Yn ogystal â chanu hen ffefrynnau Cymraeg, cafwyd Siôn a Siân. Roedd yn werth clywed rhai o'r atebion. Roedd yn agoriad llygad fel roedd llawer ohono wedi newid a hefyd y gwallt, sbectol a gwisg. Cafwyd rhai eu temau hefyd gan yr aelodau, sef band y gegin, sgets a chôr, digwyddiadau oedd yn dwy'n llawer o atgofion doniol. Yn anffodus, roedd llawer o gen aelodau wedi ein gadael, ond mae gennym atgofion da ohonynt a'u cyfraniad gwerthfawr i'r gangen. Noson gyda digon o chwerthin. Roedd fel bod mewn sinema gan ein bod hefyd drwy garedigrwydd y swyddogion wedi mwynhau hufen ia wrth wylio'r DVD. Dathlu Gwyl Ddewi oedd ein cyfarfod yn ysgol Sir John Rhys ar y trydydd o Fawrth. Croesawodd y llywydd Mar Davies a'r aelodau a'i ffrindiau i'r noson. Gito Lewis wnaeth ddweud y gras cyn gwledda. Mwynhawdd pawb gawl blasus wedi ei baratoi gan Ann Bunton a'r teulu. I ddilyn, cafwyd tarten afalau a bara brith, gwledd yn wir. Yn ein diddani, roedd dau ifanc a annwyd yn yr unfed ganrif ar hugain, sef Lois Wyn o Ryd y Main a Gito Lewis o Lanon. Mae'r ddau yn wynebau cyfarwydd mewn eisteddfodau ac yn cael llawer o lwyddiant. Cafwyd ganddyn draglen o safon uchel ac roedd pawb yn canmol eu dewis o ganeuon. Yn cyfeilio iddynt, roedd Delyth Hopkins Evans, un sydd bob amser yn barod a'i chymwynas. Talwyd y diolchiadau gan Elaine Lewis a gorffenwyd y noson drwy ganu ein hanthem genedlaethol. Diweddglo arbennig i dymor o ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu'r gangen. Ceir llun o Caredig Lewis o Dolcoion Rhos y Gell a dreuliodd gyfnod allan yn Seland Newydd. Yn sioe Llysfasu y Llynedd, dewiswyd e a Lleon Jones o Lanrwst i gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau cneifio yn Seland Newydd. Yn ogystal â threulio amser yn cneifio, cymeron ran mewn 5 cystadleuaeth cneifio yn ystod misoedd Ionawr a Chwefror, gan ddod yn ail ym mhob cystadleuaeth. Profiad gwych i'r ddau, llongyfarchiadau iddynt ar eu llwyddiant. Clwb Cerdded Bromynach. Ar Sul Olaf Chwefror, Rob Davies oedd ein harweinydd gyda dechrau'r daith o Landdewi Brefi. Roedd dros 20 o gerddwyr wedi dod ynghyd a cawson ddiwrnod sych i gerdded gyda rhai o aelodau Clwb Cerdded Tregaron yn ymuno gyda ni. Buom yn lwcus iawn o'r diwrnod yng nghanol tywydd gwlyb ofnadwy. Dechreuwyd y daith i gyfeiriad Tregaron a throi i'r chwith ac yna i'r dde heibio fferm Pistyll Gwyn ac yna ar hyd y lôn i Bont Llanio. Diflas gweld yr hen ffatri laeth a'r heilffordd wedi eu cau ers 1970. Roedd ffatri fechan yma ers 1896. Cafodd ffatri newydd ei hagor yma yn 1937 gan y Bwrdd Marchnata Llaeth ac erbyn 1950 roedd 120 o bobl yn gweithio ynddi gyda'r llaeth o ffermydd yr ardal yn mynd i Lundain lle roedd llawer o Gymru gyda siopiau a busnesau llaeth. Yna, troi yn ôl dros y bont, heibio fferm Ystrad Dewi, dilyn Afon Teifi, heibio adfeilion Rhyfeiniaid a heibio ffermydd Godre'r Garth, Garth a Llwyn, ac yn ôl i Landewi Brefi. Rhaid oedd galw yn y Riverbank Caffi i gael cwpaned a sgwrs cyn mynd adref. Diolch i Rob a Linfa am daith bleserus. Yn anffodus, mae ein teithiau cerdded wedi cael eu gohirio am y dyfodol agos oherwydd y coronavirus. A dyna fi wedi dod i ddiwedd y trydydd rhan.